Գլուխ 57-րդ Մաս 2-րդ Անչափ ուրախաց այդ գումարի մասին լսելով, որովհետև դա միակ լավ գործն էր, որ կարողանում է իր ավարտին հասցնել։ Այնուհետև հարցրի Ջոյին, թե լսել է արդյոք, թե կտակով ինչ է հասել մյուս ազգականներին։ «Միս Սարային, որ», ասաց Ջոն, «հասել է տարեկան 25 ֆունտ, որպեսի դեղահատեր գնի, նկատի ունենալով, որ նա միշտ մաղձոտվում է, միս Ջորջինային, որ հասել է 20 ֆունտ ու վերջ, միսիս, այդ ոնց է վաղեմի բարեկամս այն գազանի անունը, որ շարունակ գույնը փոխում է»։ «Քամելյոն», ասացի զարմանալով, թե ինչ կարիք ուներ այդ իմանալու։ Ջոն հավանությամբ գլխով արեց։ «Հա, այդ միս Քամելոին»։ Եվ ես իսկույն կռահեցի, որ այդ անվան տակ նա նկատի ունի Քամիլային։ «Նրան, որ թողել է 5 ֆունտ, ցայգական թեղ գնելու համար, որպեսի մի քիչ սիրտ տա ինքն իրեն, երբ գիշերներ արթնանալիս լինի»։ Այդ թվարկման մեջ այնքան ճշգրիտ էին բնութագրումները, որ ես անվարան հավատացի Ջոյի տված տեղեկություններին։
«Իսկ հիմա վաղեմի բարեկամս», ասաց Ջոն, «ես քեզ արմանք-զարմանք մի նորություն էլ կասեմ, ու դրանով էլ այսօրվա համար վերջացնենք, որովհետև դեռ շատ թույլ ես. պատկերացնում ես, թե այդ ծերուկ օրլիքը ինչ արած լինի. հանկարծակի մի տուն էր ներխուժել»։
«Ում տունը», հարցրի ես։
«Ճիշտ է, համաձայն եմ, որ այդ մարդը սիրում էր մեծ-մեծ բրդել», ասաց Ջոն մեղավոր հառաչելով։ «Բայց եվ այնպես անգլիացու տունը իր ամրոցն է, իսկ ամրոցներ չի կարելի ներխուժել, եթե պատերազմական վիճակ չէ. Եվ որքան էլ նա սխալներ թույլ տված լինի իր օրում, էլի նա սերմի և հատիկի վաճառական էր իր հոգում»։
«Ուրեմն փամբլչուկի տունն է կողոպտել»։
«Հենց այդ է, որ կա փիփ», ասաց Ջոն։ «Նրա օրվա եկամուտն են վերցրել, գանձարկղն են վերցրել, գինի են խմեցրել և իրենք էլ մի լավ գերել խմել են նրա մթերքներից, ապտակել նրան, քիթն են քաշքշել, իսկ իրեն կապոտել են մահճակալին ու տուր թե կտաս, բերանն էլ լիքը տարեկանով են լցրել, որպեսի աղմուկ չբարձրացնի. Բայց նա ճանաչել է օրլիքին, և օրլիքը հիմա շրջանի բանտում է»։
Այսպես կամաց-կամաց մենք հասանք ավելի երկարատև խոսքու զրույցի։ Դեռևս ես շատ հյուծված էի, բայց արդեն ապաքինվում էի, թեկուզ շատ դանդաղորեն։ Ջոնի մոտից երբեք չէր հեռանում, և երբեմն ինձ թվում էր, որ ես նորից այն փոքրիկ փիփն եմ։ Որովհետև Ջոյի փաղաքշանքը այնպես էր համապատասխանում ներկայիս իմ կարիքներին, որ ես կարծես մի մանուկ լինեի նրա ձեռքերում։ Նա նստում ու զրուցում էր ինձ հետ նախկին իր անկեղծությամբ, նախկին իր պարզությամբ և առաջվա նման իր հոգածությամբ չճնշելով, այնպես որ երբեմն ինձ թվում էր, որ իմ ամբողջ կյանքը, սկսած այն օրից, որ թողել էի մեր հին խոհանոցը, եղել էր արդեն անցած տենդի ահավոր բղձավանջներից մեկը։ Նա ամեն ինչ անում էր ինձ համար, բացի տունը կարգի բերելուց, որի համար ինչ-որ տեղից խիստ համապատասխան մի կին էր գտել, նախկին իմ սպասուհու փոխարեն, որին իր գալուց անմիջապես հետո արձակել էր։ «Հաստատ բան եմ ասում քեզ, փիփ», հաճախ կրկնում էր նա ինքնագլուխ իր այդ վարմունքն արդարացնելու համար։ «Ես ինքս տեսա, թե ինչպես նա փոխնորդ տեղաշորը դատարկում էր, ոնց որ գարեջուրը տակառից, և այդ դատարկած բմբուլը դույլը լցնում, ծախելու համար. այդպես որ գնար, նա շուտով քո տեղաշորն էլ կթրցներ, ու քեզ էլ բմբուլի հետ քարշ կտար կտաներ, տանդ ամբողջ քարածուխն էլ ապուրի ամաններով ու սալաթի ափսեներով դուրս կգրեր, և դեռ գինիներն ու մյուս խմիչքներն էլ քո երկարաճիտքերով կտաներ»։ «Մենք այնպիսի անհամբերությամբ ենք սպասում այն օրվան, երբ պիտի կարողանայի կարգով զբոսանքի դուրս գալ, ինչպես մի ժամանակ սպասել էինք այն օրվան, երբ աշակերտ պիտի ձեռնադրվեի. Իսկ երբ այդ օրը եկավ և Թեմփլի դարպասի մոտ բաց մի կարգ կանգնեց, Ջոն մի լավ փաթաթեց ինձ, գրկելով իջեցրեց աստիճաններով և դրեց կարգի մեջ, կարծես ես դեռ այն փոքրիկ անօգնական երեխան լինեի, որին նա լիառատ տվել էր իր մեծ հոգու հարստությունից»։ Ջոն նստեց կողքիս և կարգը մեզ տարավ քաղաքից դուրս, որտեղ ծառերն ու խոտն արդեն ուրճացել էին ամառային ճոխությամբ, և օդը հագեցել էր ամառվա քաղցր բույրերով։ Օրը կիրակի էր, և ես, դիտելով շրջակայքի ամբողջ շքեղությունը, մտածում էի, թե ինչպես ամեն ինչ այստեղ աճել ու փոխվել է, ինչպես զոր ու գիշեր արևի ու աստղերի տակ փթել են դաշտային փոքրիկ ծաղիկները և թռչունները երգել են սովորել, երբ ես, խեղճս, ջերմից վառվում ու գալարվում էի անկողնուս մեջ պառկած։ Եվ սոսկ հիշողությունն այն մասին, թե ինչպես էի վառվում ու գալարվում,
թույլ չէր տալիս ինձ, որ այդ խաղաղությունը լիաբուրն վայելեմ։ Բայց երբ լսեցի կիրակնորյա զանգերի ղողանջը և մի փոքր ավելի երկար դիտեցի լայնասփյուռ պերճությունը, զգացի, որ ես հարկ եղած չափով շնորհապարտ չեմ, նույնիսկ այդ զգացմունքն արտահայտելու համար դեռ այնքան ուժ չունեի, և գլուխս դրի Ջոյի ուսին, ինչպես վաղուց անցած այն օրերին, երբ նա ինձ տոնավաճառ էր տանում, և մանկական հարուստ տպավորությունների ծանրության տակ գլուխս հակվում էր նրա ուսին։ Երբ տուն վերադարձանք և նա, ինձ դուրս բերելով կարքից, գրկած տարավ բակով մեկ և աստիճաններով վեր, և այն էլ ինչ թեթևությամբ, ես հիշեցի ծննդյան օրվային արկածալից երեկոն, երբ նա ինձ շալակած տարավ ճահիճներով։ Դեռևս մենք ոչ մի բառով չէինք անդրադարձել իմ բախտի մեջ կատարված շրջադարձին, ոչ էլ ես գիտեի, թե նրան որքանով է հայտնի վերջին տարիների իմ կյանքը։ Ես իմ նկատմամբ այնքան թերահավատ էի, իսկ նրա նկատմամբ այնքան մեծ վստահություն ունեի, որ դժվարանում էի որոշել, թե արդյոք ես պետք է սկսեմ այդ խոսակցությունը, երբ ինքը չի նախաձեռնում այդ։ Չո, նույն այդ երեկոյան դիմեցի նրան երկար մտմտալուց հետո, երբ նա լուսամուտի առաջ նստել իր ծխամորճն էր ծխում։ «Դու լսել ես, թե ով էր եղել իմ բարերարը»։ «Լսել եմ, վաղեմի բարեկամս», պատասխանեց Ջոն, «որ նա միս Հևիշեմը չի եղել»։ «Իսկ թե ով է եղել, լսել ես, Ջո»։ «Դե ոնց ասեմ, Փիփ»։ «Լսել եմ, որ նա այն մարդն է եղել, որ այն մյուս մարդուն է ուղարկել, որ այն արժեթղթերը տվեց քեզ, ուրախ նավաստիներ գինետանը»։ «Այո, հենց նա է եղել»։ «Հը, զարմանալի է»,» ասաց Ջոն, բոլորովին չզարմանալով։ «Իսկ լսել ես, Ջո, որ նա մեռավ»,» հարցրի ես մի փոքր լուր մնալուց հետո և արդեն որոշ վարանումով։ «Ո՞ր մեկը»։ «Նա, որ արժեթղթերն էր ուղարկել, Փիփ»։ «Այո»։ «Ոնց որ թե»,» ասաց Ջոն, երկար մտածելուց հետո և իր խուսափուկ հայացքը ավելի շատ բասկաթորի հենակին հառելով։ «Հա, ոնց որ թե լսել եմ, որ նրա հետ ինչ-որ նման բան է պատահել»։ «Իսկ որևէ բան գիտես այդ մարդու ինքնության մասին, Ջո»։ «Առանձնապես ոչինչ»։ «Եթե կամենաս լսել, Ջո, թե…» ուզում էի սկսել ես, երբ նա վեր կացավ ու մոտեցավ բազմոցիս։ «Դու ինձ լսիր, վաղեմի բարեկամս»,» ասաց Ջոն կրանալով ինձ վրա։ «Մենք միշտ էլ բարեկամներ ենք եղել, ճիշտ է, Փիփ»։ Ամաչելուց ես ոչ մի պատասխան չտվեցի։ «Այ դա շատ լավ է, հիանալի է»,» ասաց Ջոն, կարծես ես իրեն որևէ դրական պատասխան տված լինեի։ «Ուրեմն մենք լրիվ համամիտ ենք»։ «Այդ դեպքում, վաղեմի բարեկամս, էլ ինչ կարիք կա, որ մենք շոշափենք այնպիսի նյութեր, որոնք ոչ մի անհրաժեշտություն չեն ներկայացնում երկուսից միջև հաստատված բարեկամության համար»։ «Այդ անկարևոր նյութերի մասին նույնիսկ մի բառ չփոխանակելով, մենք որքան նյութեր ունենք մեր խոսակցության համար»։ «Օ, Աստված իմ, վերցնենք թեկուզ քո քրոջ մասին և այն մասին, թե ինչպես էր նա գազազում»։ «Եվ կամ դու հիշում ես այն խտղտիչը»։ «Ինչպես չեմ հիշի, Ջո»։ «Ահա թե ինչ կասեմ քեզ, վաղեմի բարեկամս»,» ասաց Ջոն։ «Որքան կարող էի, ձգտում էի, որպեսզի դու և այդ խտղտիչը իրար չհանդիպեք, բայց միշտ չէ, որ ուժերս հավասար էին լինում ցանկություններիս մեծությանը. Որովհետև այդ օրերին հենց որ խեղճ քույրդ մտքին դնում էր, որ քեզ վրա հարցակվի, շատ անգամ ինչ էր ստացվում»,» ասաց Ջոն, անցնելով փաստարկելու իր սիրած եղանակին։ «Ստացվում էր այն, որ նա ոչ միայն ինձ վրա էլ էր հարցակվում, երբ մտքովս անցնում էր քեզ պաշտպանել, այլև այդ պաշտպանության համար միշտ էլ քեզ ավելի ծանր պատիժեր հասնում»։ «Ես այդ շատ լավ նկատում էի»։ «Բա, մարտիրեն հեռու կպահի, որպեսի չազատի փոքրիկ երեխային ծեծվելուց, թեկուզ դրա համար իր մորուքը քաշքշեն կամ գլուխը մի քանի անգամ պատով տան»։ «Որի հարցում քույրդ այ թե վարպետն էր, հա»։ «Բայց երբ այդ փոքրիկ երեխային ավելի խստությամբ եմ պատժում, այդ մարդու մորուքը թափ տալուց և գլուխը պատին խփելուց հետո, այդ մարդը ուզի չուզի մտքերի մեջ կընկնի և իրեն իրեն կասի»։ «Որտեղ է քո տված այդ օգուտը»։ «Բարև քեզ կասի»։ «Բրունցքը, հա, տեսնում եմ կասի»։ «Բայց օգուտ բոլորովին չեմ տեսնում»։ «Կխնդրեի քեզ, սըր», կասի, «մի հատ չափեիր, թե ինչ օգուտ կա դրանից»։ «Հենց այդ մարդը կասի, չէ»,» հարցրի, երբ Ջոնը կանգ առավ, որպեսի մի որևէ խոսք ասեմ։ «Հա, նույն ինքը»,» հավաստեց Ջոն։ «Իսկ ինչ կարծիք ես, այդ մարդը իրավացի է, թե ոչ»։ «Այդ մարդը, սիրելի Ջո, միշտ, միշտ իրավացի է»։ «Լավ, վաղեմի բարեկամս», ասաց Ջոն։ «Հիմա գանք քո այդ խոսքին. եթե այդ մարդը միշտ իրավացի է, թեև ընդհանրապես նա շատ է սխալվել, ուրեմն նա իրավացի է նաև այն դեպքում, երբ այս խոսքերն է ասում. Ընդունենք, որ դու քո սրտի խորքում ինչ-որ բան ես թաքցրել, երբ երեխա ես եղել, իսկ թաքցրել ես հատկապես այն պատճառով, որ իմացել ես, թե Ջ. Գարջերին իր ցանկություններին հավասար ուժ չունի, որ կարողանա քեզ ազատել խտղտիչի հետ հանդիպելուց. Ուրեմն այլևս ոչ մի կարիք չկա, որպեսի դու մտածես դրա մասին, ոչ էլ մենք երկուսով կարիք ունենք, որպեսի այդ անկարևոր նյութերի մասին կարծիքներ փոխանակենք. Մինչև ճամփան կնելս ինչքան չարչարանք քաշեց Բիտին, որովհետև ես միշտ լահավոր բութ եմ եղել, որպեսի այդ տեսակետից նայեմ հարցին և այդ տեսակետից նայելով հարցին նույն ձևով էլ բացատրեմ քեզ. Հիմա, երբ իմ հասկանալը և քեզ բացատրել նարվել է, ասաց Ջոն իր տրամաբանական հետևություններից ողջ հիացմունք դարձած, ահա թե իսկական բարեկամն ինչ է ասում քեզ, այսինքն, դու չպետք է հոգնեցնես քեզ այս զրույցը շարունակելով, այլ պետք է քո ընթրիքն անես և ջրախառն քո գինին խմես, հետո էլ արդեն մի լավ տեղավորվես տեղաշորիդ մեջ. Խորապես ինձ հուզեց այն, թե ինչպիսի նրբանկատությամբ Ջոն կարողացավ խոսակցության նյութը փոխել և այն, թե որքան խորաթափանցություն ու ազնվություն էր ցուցաբերել Բիդին։ Նա իր կանացի նրբազգացությամբ շատ վաղուց էր իմ հոգին ճանաչել, նախապատրաստելով նրան նման խոսակցության համար։ Բայց արդյոք Ջոն գիտե, որ ես աղքատ եմ հիմա, որ մեծ հույսերս բոլոր հոդս են ցնդել, ինչպես մեր ճահիճների մշուշն է ցնդում արևի շողերի տակ։ Այս խնդիրը պարզել չէի կարողանում։ Եվս մի խնդիր, որը սկզբում ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, բայց շուտով արդեն մեծ վիշտ պատճառելով պարզ դարձավ, հետևյալն էր. Որքան ես կազդուրվում ու ապաքինվում էի, այնքան Ջոն իրեն ավելի կաշկանդված էր պահում։ Երբ ես դեռ թույլ է և լիովին կախում ունեի իրենից, այդ թանկագին մարդը վերադարձել էր վաղուց անցած օրերի խոսելաձևին, առաջվապես դիմում էր ինձ սիրելի դարձած Փիփ անունով, վաղեմի բարեկամս ձևով, որոնք երաժշտությամբ էս քաղցր էին հնչում ականջիս։ Ես ինքս էլ նրա հետ վարվում էի այնպես, ինչպես իմ մանուկ օրերին, և ինձ անչափ երջանիկ ու շնորհապարտ էի զգում, որ նա թույլ էր տալիս իր հետ այդպես վարվելու։ Բայց աստիճանաբար, որքան ես ավելի ու ավելի ամուր էի կարչում հին օրերի վարվելակերպից, Ջոյի մեջ ավելի ու ավելի թուլանում էր նման հակումը։ Եվ ես, որ սկզբում զարմանում էի այդ փոխակերպումից, շուտով սկսեցի հասկանալ, որ դրա պատճառը իմ մեջ է թաքնված, որ դրանում մեղավորը միայն ու միայն ես եմ։ Այո, այո, միթե ես բազմիցս առիթ չեմ տվել Ջոյին իմ հաստատամտության վրա կասկածելու, դրդել մտածելու, որ բարվոք պայմաններում ես սարճում ու երես եմ թեքում իրենից։ Միթե նրա անմեղ հոգում բնազդական այն երկյուղը չեմ արթնացրել, որ որքան ավելի շատ կազդուրվեմ, այնքան ավելի քիչ պիտի զգամ իր կարիքը, ուստի նախընտրելի չէ, որպեսի նա ճիշտ ժամանակին ինձ ազատ թողնի, չսպասելով, որ ես հեռանամ իրենից։ Ջոյի մեջ կատարվող այս փոփոխություն առանձնակի պարզությամբ նկատեցի, երբ երրորդ թե չորրորդ անգամ նրա թևին հենված զբոսանքի էի դուրս եկել Թեմպլի զբոսայգում։ Մենք երկար նստեցինք պայծառ արևի շողերի տակ, նայելով գետին, իսկ երբ վեր էինք կենում, խելքիս փչեց ասելու. «Տես, Ջո, ես արդեն կարող եմ ամուր քայլերով գնալ. Հիմա կտեսնես, որ կկարողանամ միջև տուն մենակ առանց օգնության հասնել»։ «Միայն թե դու քեզ շատ մի հոգնեցրու, Փիփ», ասաց Ջոն, «բայց շատ ուրախ կլինեմ, եթե ձեզ հաջողվի, սըր»։ Վերջին այդ բառը խորխոցեց ինձ, բայց միթե կարող էի նրան կշտամբել։ Քայլեցի միայն մինչև զբոսայգու ելքը, բայց հետո ձևացրի, թե սարսափելի հոգնել եմ, ուստի խնդրեցի Ջոյին, որ թույլ տա իր թևին հենվել։ Նա իսկույն թևը տվեց հենվելու, բայց մտախոհ տեսք ուներ։